Halleluja. Fantastisk å se akkurat deg. Og jeg kjenner disse ungdommen. Begynner jeg å grine, jeg ligger mett. Så blir jeg ekstra glad. Fordi det er dere som er fremtiden. Og jeg blir veldig glad for å se de eldre, og jeg blir veldig glad for å se hver enkelt. Så vet jeg at Gud har en plan med dette møtet. Et møte er ikke bare et møte, men et møte er et møte med mesteren selv. Jeg vet ikke om du fikk noen tanker når du hørte disse her dryppene fra taket og ned i den bøtta. Det gjorde jeg. Det står nemlig en plass at de 30 kjære kvinner er som et takdrypp. Så jeg tenkte med meg selv at vi må holde oss langt vekk for å være 30 kjære kvinner. Kjære himmelske far, du som kjente dette møtet før det ble planlagt på noe papir, eller skrevet noen plass, jeg ber deg, Herre, la din vilje skje med dette møtet. La din herlighet bli synlig og merkbart iblant dere i Jesu navn. Jeg ber deg, Herre, for hver enkelt som kom her i dag. Vi er like forskjellige, Herre, sånn som du skapte dere. Hvis du hadde vilt vi skulle være like, så hadde du lagt en form, og så hadde du lagt alle i samme form. Men det er tydelig og klart for oss alle sammen at det gjorde du ikke. Du skapte dere så forskjellig, og det er jeg glad for, Jesus. Jeg er glad for at du skapte den store forskjellen som hver enkel av dere betyr for hverandre, Jesus. Jeg bare ber deg, himmelske far, om at du skal røre ved hjertene. At du skal komme, Herre, med din ånd og røre ved hjertene, Jesu Kristi navn. Kom med din kraft og kom, Herre, sånn som bare du kan. Den som kom, Herre, med nedbrutt hjerte, la de gå jublende ut. La det bli sånne jubel i hjertene, Herre, at de springer ut som gjøkalvene på våren. For det har jeg sett, Jesus, og det ser temmelig gale ut. Jeg bare ber deg, far, la det bli en sånn atmosfære av frihet, Herre, i salen i denne formiddagsstunden, i Jesu navn. At vi våger å gjøre det som vi kjenner for å gjøre, Jesus. Vi våger å rope et halleluja. Vi våger å rope et amen. Og om så skulle være, så våger vi til og med å si Abba, Herre. Jeg bare ber deg, far, om en sånn frihetsånd i Jesu Kristi navn, som vi kan kjenne, Herre, at det er sant det vi synger. Vi er fri, Herre. Frigjort. Frifunnet, far. Jeg ber om det, Herre. Om vi er forskjellige av natur, at noen sitter roligere enn andre, så er det vel likevel noe som skjer. For det ser vi, far. Når det er fotballkamp, for disse som er så skrekkelig glad i fotball, så ser vi ikke annet om de aldri så generte, så kommer det et rop i de, Herre, når det er et mål som blir skutt. Jeg ber Gud, la det være sånne mål som blir skutt i denne formiddagstunden i Jesu navn. Så det blir et amen, og det blir et halleluja. Det ber jeg deg om i Jesu Kristi navn. Makten, æren og prisen, den er din. Amen. Som dere sikkert forstår, så kommer jeg også ifra Stevne. Og det stevne jeg kom ifra er ikke et stille og rolig stevne. Det er et stevne som er full av halleluja-rop. Det er full av abba-rop. Og det er full av ting som... Altså, jeg husker første gang jeg var på Maranata-stevne på Seljord. I den tiden så hadde de sånne benker. Og det var sånn at hvis du var en tunge person som satt i den ene enden, og hvis du da reiste deg, så tipper jo denne herrende benken opp. Ikke sant? Du ser det før deg i hovedet. På et av disse møtene med han satt på ytterkanten, så var det noe som ble sagt. Så var det en eldre mann som satt helt i ytterkanten. Og så reiste han seg opp, og så roper han Abba. Du er stokk. Jeg stokk, så jeg holdt på å ramle av sedet. For dette var ikke jeg vant med. Og jeg tenkte i min stille sinn, sånn skal i hvert fall ikke jeg bli. Jeg skal ikke bli en halleluja-dama. Jeg skal ikke bli en sånn en dama som folk snur seg etter fordi jeg er så voldsomt ropete og høyete. Men vet du, jeg beklager å si det. Jeg ble sånn. For du ser, når du går ofte nok i sammen med sånne mennesker, så blir du rett og slett påvirket. Og jeg ble så påvirket på disse stevnene på Seljord, at når dere taler, altså taler, så er jeg en av de første som roper Abba og halleluja og amen. Men du skal vite, det er ikke noe jeg gjør bare for å gjøre det. Det er ikke noe jeg gjør for jeg synes at det er tøft å gjøre det. Men det er noe som skjer inni meg. Det er som jeg kjenner en pil treffer området i livet mitt, så jeg vet at jeg blir fri på. For når taleren taler om ting som jeg gjerne sleit med i mange år i mitt liv, og når han forteller at det går an å bli fri det, så kjenner jeg, yes, det var det jeg ble. Jeg ble fri. Jeg ble fri fra bekymringene for i morgen. Jeg ble fri fra bekymringene for fremtiden. Og vet du hvorfor jeg ble det? For jeg skjønte at Guds ord var sant. Jeg hoppte ut av den religiøse tilværelsen. Den religiøse tilværelsen som sa, du skal ikke, må ikke, bør ikke. Jeg følte mange ganger at det ble så mye snakk om hva du ikke hadde lov til, og hva du ikke burde gjøre. At du mistet rett og slett synet på hva du hadde lov til. For vet du hva ordet sier? Du har lov til alt. Oi! Altså, før vil jeg ha sagt, du er ikke normal. Det går ikke an å si at du er lov til alt. Men vet du, du er lov til alt. Men det er ikke alt som gagner. Det er en helt annen sak. Og vet du, når du får tag i Guds ord, og virkelig skjønner hva Guds ord er, og hva det betyr, så er det noe som skjer inni deg, som er så sterkt, og er så mektig, at jeg får lyst til å hoppe til himmels, hvis jeg bare hadde klart det. Jeg kan ikke noe for det. Det har skjedd noe på innsiden som gjør det. Jeg er fri. Fri fra byrden, fri fra anklagene. Så det som du leste, vet du, kom etter, det var fantastisk. Det var som jeg kunne stått og lest det selv. For det er jo akkurat dit hen vi må komme. Vi må glemme den der som ond går rundt for å mørde og stjele og ødelegge. For det er nemlig det han gjør. Han mørder, han stjeler og han ødelegger. Han tar litt etter litt. Sånn som han som står i vekkelse. På Vigeland, han sa, han tok litt, etter litt, etter litt. Til slutt så mistet han frimodigheten. For han hadde blitt bestjålet. Er du blitt bestjålet? Er han djevelen stjålet ifra deg ting? Er han stjålet ifra deg frimodigheten? Er han stjålet ifra deg Guds ord som sier du er fri? I så fall så er denne formiddagsstunden de til å bare kaste alt bak deg og begynne å strekke deg etter det som ligger foran deg. Jeg har nemlig fått et ord. Og jeg skal lese det ordet, for ofte blir det sånn at en glemmer å lese det, for en blir så ivrig, vet du. Jeg skal lese noen ord som er blitt mine. De ble mine når jeg fikk en fornyelse. Og når jeg fikk et kall ifra Gud til å reise rundt, som jeg liker best å kalle det, for en forkynner. Det er mange navn på det i Bibelen, evangelist og litt av hvert, men jeg kjenner forkynner passer meg veldig godt. Og da skal jeg lese i Jesaja 61. Hvor mange her inne vet hva som står i Jesaja 61? Palma, du vet det. Og da skal jeg minne deg på det, Palmer. Her står, Herren Guds ånd er over meg. For Herren har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte. For å rope ut frihet for fanger. For å sette de bundne fri. For å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud. For å trøste alle som sørger. De sørger i Sion, skal det få hodepunt i stedet for aske. Det vil jeg gjøre litt om. De sørger det på hodet, skal få hodepunt i stedet for aske. Gledens olje i stedet for sorg. Lovprisenes drakt i stedet for avmaktsånd. De skal kalles rettferdighetens terabinter, som Herren har plantet, så han kan bli herliggjort. Halleluja. Det herliggjør Jesus når vi er fri. Det herliggjør Jesus denne bygda. Når de får se at pinsevennene er fri. Det herliggjør Jesus når de får se at vi har noe. Det er ikke bare ordet vi har som vi leser, men vi lever ordet. Men vet du, det som holder oss tilbake mange ganger, det er at vi er trutt på alle de løgnene som djevelen har klart å prestere og si til oss. Som vi hørte litt om. Du skal ikke tro at du er noe. Du skal ikke tro at du kan noe. Du skal ikke tro noe som helst. Men når Guds ord sier det stikk motsatte, da står til og med en plass, alt er fagert ved deg, mitt barn. Der finnes ingen lyte ved deg. Det er ganske sterke ord. Men jeg kjenner det så sterkt at det du og meg trenger, det er å se Jesus sånn som han egentlig er. Mange ganger skulle ønske vi kunne hatt et bilde av Jesus her. Og så kunne vi bare lagt over han et lite pledd. Og så kunne vi tenkt inni oss, hvordan ser Jesus ut? Hvordan er Jesus? Så han gjerne kjente at jeg minnes Jesus sånn. Jesus var den for meg i min barndom. Jesus presenterer gjerne ikke godheten for meg. Han representerer kanskje hardhet og brutalitet. For det var mange ting som ble gjort tilbake i tid i navnet Jesus. Så hvis du bare har det bildet der, uten å få se han sånn som han er, vil du leve i det bedraget hele livet. Men vil du ta vekk det religiøse skitten som vi mennesker har lagt på han? Vi kan skylde på djevelen, men jeg beklager å si det. Av og til er det vi mennesker, så hjelper han gyselig godt til å gi et helt feil bilde av hvem Jesus er. Du kan lese Matteus, Markus og Lukas og Johannes. Og du kan lese om gjerningene hans på jord. Og jeg må bare si, jeg elsker enkelte av disse historiene mer enn andre. Det er en av historiene jeg elsker spesielt høyt. Det er den historien om når de kom med denne dama som var tatt på fersken i hor. For det første så tenkte jeg, det var datidens religion. Det var datidens religiøsitet som holdt på å knuse denne dama. Det var det som kunne ha ført henne til døden. Hadde Jesus vært like religiøse som de religiøse var, så hadde de fått steinene til døden, fordi loven sa at det hadde de lov til. Da vil jeg stille spørsmålet. Hvor i all verden var mannen henne i dette tilfellet? Hun ble tatt på fersken. Det var noe rart å bli tatt på fersken, og da var hun alene. Sier ikke det deg òg noe? Vi har med religiøst å gjøre. Vi har med menneskebud å gjøre. Menneskelov å gjøre. Det var ikke Jesus sinnelag. Så kommer de framfor han. Så slenger de den ned. Skulle være som en annen sekk med poteter. Slenger den ned foran Jesus. Og så kommer de med anklagene. Nå, Jesus, nå har du sjansen til å vise hvem du er. Nå har du sjansen til å fullføre denne loven og alle disse budene. For du vet hva? Hun er blitt tatt på fersken. Vet du, jeg må bare si beundre Jesus at han ikke sa noe. Jeg beundrer at han klarte å tie. For kanskje foran han, i den gjengen av fariserer, kanskje Jesus visste at mange av dem hadde vært på besøk hos hun. Men han valgte å ikke si noe. Han valgte å ikke utlevere noen. For sånn er Jesus. Han utleverer ingen. Han gjør ikke et valg. Vil du? Så slenger de den her. Og så forventer de at Jesus skulle bare gi klar signal til steining. Og her sitter de for meg, der de står med hver sin stein. Kanskje noen var faktisk såpass tilbakeholden og visste så mye om seg selv at de gjerne bare tok opp en bitte liten singelstein. Men kanskje det var noen veldig frimodige der som skulle virkelig statuere et eksempel. Og kanskje det var akkurat den personen som hadde vært på besøk hos henne. Jeg vet ikke, men jeg har lov å bruke fantasien. For vi er mennesker midt i alt dette. Så ser jeg for meg den ene 19-mannen står klar. Klar på at Jesus skal kunne si, ja, kast stein, dere. Men er det så vidunderlig at det han sier, du som er rein, kast den første stein. Oi, oi, oi. Jeg tror den hellige ånd må ha vært på forhånd og talt til disse fariserne. Siden det står at de gikk ut. Og det står at de eldste gikk først. Og jeg hører inne i mitt hode, den ene steinen etter den andre, blir kastet ned, mens hun sitter sammenkrøpen på bakken og venter på den ene slag etter den andre. Men der kom ingen. Fordi Jesus var der. Jesus var der og forhindret at noe skulle skje. Og så vender hun seg imot Jesus og lurer på hva vil skje nå. For en ting skal du vite. Jesus kunne ha kastet steinen. For han sa nemlig, du som er uten synd. Jesus var syndfri. Han kunne ha tatt den største steinen som de hadde lagt igjen. Og steinet denne damen. Men han gjorde ikke det. Jeg så det før meg, han bøyde seg ned. Løftet opp. Og så sa han til henne, du, heller ikke jeg fordømmer deg. Men så la han til henne, gå bort og synd ikke mer. Det er min Jesus. Det er min Jesus i dag. Han møtte jo kvinnen ved brønnen. Han skulle egentlig ikke ha samtale med denne kvinnen i det hele tatt. Han skulle egentlig ha gått videre med disiplene sine og kjøpt mat. Men jeg tror han hadde vært innenfor pappa den dagen. Og at far hadde sagt, du skal sette deg ved brannkanten. For der kommer en kvinne til deg i dag. Der kommer en kvinne som er full av smerte, full av vonde ting. Har et dårlig selvbilde. Der kommer en kvinne. Og du skal få lov å sette denne kvinnen i frihet. For jeg tror han hadde et sånn et forhold til pappaen sin. Da står han gjorde ikke noe annet uten at far hadde sagt han skulle gjøre det. Han hadde sånn en forbindelse med sin far, som du og meg også trenger å ha. En tett, tett relasjon. Og Jesus, han gjorde så. Satte seg ved brønnkanten. Og vet du, denne kvinnen, jeg er så glad i den historien. For jeg tror ikke det er noen her inne som ikke kan kjenne seg igjen som dama. Jeg vet, det er ikke noe kvinnemøte, så bare slapp av med henne. Men jeg føler likevel at det er kanskje vi damer som spesielt kjenner noe litt vel sårbare og litt annerledes. Men vi er skapt sånn, jeg beklager, men vi er faktisk skapt sånn. Og det er sikkert en hensikt med det. Og der setter hun seg med vannkanten, og jeg kan tenke meg at før hun gikk ut i forbyen, så hadde hun sikkert en drøm om, jeg vil gå og ha fred. Jeg vil ikke treffe et menneske. Jeg vil gå ut til brønnen og hente vann, og så vil jeg hvile litt ved brønnkanten, og så vil jeg ta med krukken på hodet igjen, og så vil jeg gå tilbake til landsbyen. Jeg vet ikke om du også ser for deg de religiøse i det tilfellet også. Der alle gjerne på forhånd visste hvem hun var. Ja, vi kjenner jo hun. Hun er en av de som har hatt ganske mange menn. Senere i historien så ser vi at hun har hatt 5 stykk. Så selvfølgelig har de snakket om denne landsbyen. Selvfølgelig har de det. Og vår samtalsemne sikker så mange ganger rundt disse bordene, og kanskje spesielt blant damene. Og så kommer hun til brønnen, og så ser hun for syd ved der sitter den jøde. Og du som er kjent i ordet, du vet at jøder hadde ikke lov å ha samkvem med en samaritan. Og hun var jo en samaritansk dame. Så hun tenkte nok ved seg selv. Han kommer helt sikkert reise seg opp. Og så går han når jeg kommer. Ja, da kjenner du i hvert fall ikke Jesus. Han går ikke når du kommer. Han blir værende. Og Jesus ble værende. Han satt der. Og han til og med tok en samtale med denne damen. Og i løpet av samtalen, jeg vet ikke om det var 5 minutter, en halv time, eller mange timer, jeg har ikke anelse. Men det var i hvert fall nok til at hun skjønte at hun trengte en berøring ifra himmelen. Og på toppen av det hele så fortalte han henne hva hun trengte, og hva hun hadde gjort, og hvem hun var. Når han sa til henne, du, spring inn i byen, hent mannen din. Så sier hun, du, jeg har ingen mann. Rett, sa du. Vet du, sannheten. Sannheten er så viktig. Hun kunne ha benektet det. Hun kunne ha sagt, vet du hva, det er der bare løse rykte. Du er sikkert vært inne i byen og hatt rykte om jeg har hatt så mange menn, men det er bare løse rykte, ikke sant? Men hun sa, jeg har hatt det. Så ble hun satt i frihet. Og vet du det som jeg synes er det sterkeste? Det hadde hun lukket rett og slett vannkrokos da. Har du tenkt det? Nå bor vi i en plass der vi kan gå ut i springen og så bare skru på vann, ikke sant? Hvis jeg har med bøtte full. Det er ikke noe problem. Men her må du gå kanskje mange kilometer ut i ørkenen for å hente vann. Det ville vært veldig nærliggende for henne å tatt med seg denne krokko i alle fall. Men det var bare den hemmen altså. Den var tung. Så skulle hun komme seg fort tilbake igjen til landsbyen for å fortelle hva hun hadde opplevd med Jesus. Så måtte hun la han stå igjen. Og da så jeg Jesus. Vet vi hvor vi er? Jesus, vet vi hvem som flytter inn i oss? Vet vi hva vi er i besittelse av? Kanskje ikke. Du, jeg hadde en drøm. Nå i sommer, senattetime, kanskje jeg kan kalle det for et drømmesyn, for det var så levende, så viser litt av det vi er i besittelse av. Det var meg og 2 andre som skulle inn i landsby og forkynne evangeliet om Jesus. En landsby som aldri hadde hørt navnet Jesus. Som aldri hadde ant til hvem han var, og hvor kraft det var i dette evangeliet. Det som kjennetegnte denne landsbyen, det var mye okkultisme. Det var så mye satantilbedelse, at ingen hadde våget å gå inn og forkynt evangeliet før. For de var så redd for å bli angrepet. Og vi kom og nærmer oss denne landsbyen, så kjente jeg den samme frykten komme over meg i drømmen, som jeg tenker ville ha kommet over noen og enhver. Men rett før vi skulle gå inn, så kjente vi åndskreftene ifra den onde. Så skjedde det noe, halleluja! Det skjedde det samme som skjedde på pinsedag. Det kom en kraft ifra himmelen, den kom over meg. Og jeg ble stående som fjetret fullstendig stille. Og hendene mine uten jeg visste det, ble løftet mot himmelen. Og det kom noen ord ut av min munn som jeg aldri før hadde sagt. Og vet du hva som kom ut? Jeg talte direkte til den onde sjøl. Og jeg sa til ham, vet du ikke, og har du glemt at du ble beseiret på Golgata kors? Har du glemt at det blodet som rant? Det gjorde deg maktesløs. Har du glemt at du er uten våpen? For Jesus tok våpenene ifra deg. Du er som en påminnelse at han som trodde han hadde makto, han var taperen. Det er Jesus som er seiersherren ifra Golgata. Og vet du hva som skjedde? Djevelen trakk seg under hele landsbyen. Kampen var over. Det var seier. Det var seier. Vi gikk inn i landsbyen og betjente mennesker. Forkynte om Jesus. Og vi så under og tegn og mirakler. For de skjønte sannelig, du er med den levende Gud å gjøre. Det er sant det du sier. Så var det en mann som satt foran hytta si med beina i kors. Foran han da lå der i puta. Jeg gikk bort til han og begynte å snakke med han. så sa han, sa jeg til han, du har du liksom noe du ønsker at vi skal be til Gud for når det gjelder deg? Ja, sa han, jeg har bønn, men jeg vil ikke fortelle deg hva denne bønnen er. Men hvis jeg får bønnesvar, så vil jeg tro på at den Jesus du forkynner, han sannelig er den han sier seg å være. Jeg husker jeg så på mannen, jeg så på Pudo. Så jeg gikk videre. Og når alle hadde fingerhørt evangeliet, så gikk vi ut fra landsbyen. Gikk gjennom 100 meter ut. Så kom der en mann springende. Han ropte på meg og sa, Turi, Turi, stopp, stopp. Så sa jeg, ja, hva er det du vil? Så tok han hånden og sier frem. Og det er litt rart, jeg skjønner det ikke. Men midt i hånden hans lå der en penny. Så det, ja, det er en penny, sa jeg i drømmen. Men hva tenker du? Nå skal du høre, sa han. Jeg trengte en penny. Men jeg hadde den ikke. Min bønn til din Jesus var, gi meg en penny. Og når du gikk ut fra landsbyen, så ser jeg på Pudo foran meg, lå der en penny. Nå sa han, trenger du ikke forkynne mer. Nå vet jeg at Jesus lever. Og jeg vet ikke bare at han lever, men at han hører og besvarer bønn. Du, den kraft, så reiste Jesus opp ifra de døde. Den kraft har flyttet inn i deg og meg. Det er så enkelt å lese. I begynnelsen skapte Gud himmel og jorden. Jorden var øde og tom og bla, bla, bla. Og så står det nemlig noe. Jeg vil, om du aldri før har tenkt over det, så vil jeg du skal lese. Han sa, bli lys. Da ble lys. Da ble lys. På hans befaling. Vet du, denne Gud, denne Jesus, og denne hellige ånd som falt på pinsedag, han har tatt bolig i deg og meg, så sant vi har kommet til sannhets erkjennelse og omvendelse. Og allikevel går vi rundt og tenker, åh, hvor er jeg? Du, nei, du har heldigvis ingenting i deg selv. Men han som bor i deg, vi må bli mer og mer bevisstgjort hvem denne mannen er. Han er seiersherren ifra Golgata. Jeg husker når jeg vokste opp, jeg var veldig glad i eventyret. Jeg vet ikke hvor før, men jeg følte at eventyret var sånn jeg kunne flytte inn i dem. Og hver om det var riser, det var troller, det var nisser, det var dverger, og hva det var, så syntes jeg var skrekkelig moro å lese om eventyret. Men vet du, der er det eventyr om Pinocchio. De aller fleste her har sikkert sett en tegnefilm eller en film. Alle vet hvem Pinocchio var, ikke sant? Han er i grunn av blitt min helt nå i sommer. Men på en helt annen måte enn jeg hadde trodd. For Pinocchio, han hadde et problem. Det var det han kunne ikke gjøre som han selv ville, for han var avhengig av at han som eikte han, førte armene hans og beinene hans, sant? Han var sånn en dokke, så det bare dinglet av. Når han la dokken ifra seg, så lå hun der. Men han lå og tenkte denne Pinocchio, om jeg bare kunne vært et menneske. Så jeg kunne gjort akkurat hva jeg ville selv. Gått hvor jeg ville, sagt hva jeg ville. Det ville vært løsningen det. Og så var han så snill. Da gikk jo en liten prosess, da fikk en lang nase, så lang som det, for han løg. Men til slutt, så kommer feen og rører ved Pinocchio. Sånn at han ble et menneske. Men vet du, i sommer har jeg tenkt, jeg vil være den gamle Pinocchio. Ønsker å være den gamle Pinocchio. Den som var avhengig av at noen styrte armer og bein. Men da vil jeg være avhengig av den hellige ånd. Da vil jeg at den hellige ånd skal styre mine armer og mine bein. Da vil jeg den hellige ånd skal bestemme hva jeg skal tenke og ikke tenke, gjøre og ikke gjøre. I stedet for å risikere, når det går rundt til deg selv, at du kan både såre mennesker og gjøre ting som du gjerne overhodet ikke hadde tenkt. Og når vi var på Seljo på Maranata, så fikk jeg oppleve den vego. Jeg kjenner bare lyst til å fortelle det. Dele det med dere som er min familie. Jeg fikk lov å være en Pinocchio, styrt av den hellige ånd. Jeg var med som forbeder på alle møter. Det som så på TV, så hvor jeg alltid satt på fremste benk, og det var bare å fortelle det meg en gang. Det var ikke for å vekke oppsikt. Det var ikke for at alle skulle se meg først. Men det var rett og slett fordi jeg er med som forbeder. Og det er det praktisk å sitte langt fremme. Men du kjente hvordan du ble ledet til mennesker. Ble ledet bort og be for dem. Vet du, det var så sterkt. Du fikk deres hjerte. Du fikk deres smerte. Godt og vondt på samme tid. Så kom der et ektepar fram. Så sier han, mannen, du, jeg har kreft. Og jeg tenkte, oi, jeg fikk mest lyst til å rygge under. Og jeg tenkte, kan du be for han? Og så kjente jeg den hellige ånd. Så la jeg hendene på han. Jeg la hendene på han og begynte å be. Så fikk jeg en setning. Og da fikk jeg enda større problemer. Jeg tenkte, tør jeg å si det? For vet du hva jeg fikk? Du skal ikke dø og gå i grav. Men du skal få lov å leve og forkynne Herrens pris. Men det endte jo med at jeg måtte være lydig, og jeg ba denne bønnen foran. Og jeg så han knakk ihop. Og kona knakk ihop. Mange sånne opplevelser hadde jeg. Men den var så spesiell, fordi at til neste møte så vinkte han meg ned her i salen. Og jeg gikk ned og stilte meg foran hans og sa han, du, nå skal du få høre han også. I februar fikk jeg dommen at jeg hadde kreft med spredning. Og jeg snudde meg rundt og sa til Gud, her er du et ord. Vet du, det er så viktig å få et ord. Få et rem ord fra himmelen, ikke fra mennesker, men fra himmelen. Få et Guds ord å gå på. Og vet du hva jeg fikk, sa han? Jeg tog bare åpnet Bibelen sånn på morfå og sa, Gud, ta alt til meg. Og da fikk jeg, du skal ikke dø. Og gå i graven. Men du skal leve og forkynne Herrens pris. To vittner. Etter å ha vært i forbønn og bedt for folk i sikkert over en time, så kjente jeg at nå må jeg ut. Kroppen min sa, nå må du ut og få luft. Men det var bare det, jeg var ikke lenger Turi på en måte. Jeg var denne Pinocchio-dokko, som måtte gjøre det som jeg kjente ble dratt til. Så plutselig, når jeg var på vei ut, så snudde kroppen seg sånn. Det høres helt banalt ut, men så sterkt var det faktisk. Så sitter en mann på kanten der. Så kjenner jeg bare hånden min, liksom sånn, styrt ifra himmelen, ble lagt opp på han. Og så begynte jeg å be for han. Og så fikk jeg. Herren sier, du har gått med smerte i kroppen din. Siden du var ung. Du har hatt sterke smerter. Men du har aldri snakket om det til noen. Du har aldri gått frem til forbønn for det. For du har ikke hatt så tro for at Gud skulle røre ved deg. Mange ting sånn effekt til han. Så tenkte jeg, nå må jeg bare komme meg ut fortere enn det. For tenk om alt er feil. Så står jeg der ansvarlig for det jeg er bedt, sant? Det er jo sånn vi kan tenke noen hver som er forbeder. Så før nesten jeg fikk se ammen, så for jeg bare ut. Det neste møte, vi gikk på 3 møter til dagen. I alt så gikk meg og mannen på 17 møter. På en uke. Neste rekord. Men det var ikke poenget. Men når jeg kom tilbake igjen, så står dette ekteskapet, ekteparet, rett forbi døra der. Så jeg gikk bort til han, og hun helste på han. Så kommer kona, bare rett bort, begge armene rundt meg, og det hengte seg på meg, og bare grein og grein og grein. Så sa hun, vet du, sa hun, jeg har visst om mannen min sin smerte. Jeg har vært med og båret han alle de årene vi har vært gift. Så det du gjorde og sa, det var sendebud i Kristi sted. Så sier han, du, smerten forsvant.
Så jeg er ikke i tvil om at det var Guds hånd. Du, det er mange som lier. Og hvis vi er fra himmelen sendt, vi bønn til Gud er at det kan røre ved øyrene til oss kristne. Så vi får øyre så høyre ikke ånden her og sier. Vi låner så oftest øyrene til så mange andre. Det er nesten sånn at vi tenker, jeg må først høre hva han mener. Jeg mener, hør hva hun synes om dette. Om jeg skal gå der, eller om jeg skal gjøre det. Slutt. Vær så snill. Lov Gud i dette formiddagsmøtet. Heretter er det slutt på at jeg spør mennesket til råds. Gud, jeg vil spørre deg til råds. Ja, men kan Gud svare? Du, hvis du stiller det spørsmålet, så vil jeg nesten si, da kjenner du ikke Gud. Selvfølgelig kan Gud. Selvfølgelig kan han. Er det noen ting som er for vanskelig for han? Er det noen ting som han ikke kan? Er det noen ting han ikke forstår seg på? Nei! Han har all makt i himmel og på jord. All makt i himmel og på jord. Selv om jeg av og til nesten tenker, hvem er det som har makt? Hvem er det som styrer? Ja, ja. Han styrer denne verden. Men det er han som er all makt i himmel og på jord. Det er han du og meg skal forholde oss til. Det er han vi skal lytte til. Det er han vi skal være sendebud for. Vet du, hvis vi kan møte et menneske på vår vei og få et ord fra Herren til han. Tenk hva det ordet kan gjøre. Jeg hørte sånn et sterkt vitnesbyrd på Visjon Norge for ikke så lenge siden. Men Halva Hasselø har jo hørt det. Så han forteller jo også det vitnesbyrdet. Men jeg kjenner ikke lyst til å fortelle det likevel, for jeg synes det sier så mye om å være lyttende til den hellige ånds stemme. Det her var en prest. Og denne presten, han sa Halva når han fortalte det, at han tenkte liksom på, jeg kjenner jo den presten, han ser jo så kjedelig, han kan vel ikke oppleve så skrekkelig mye spennende. Det er jo bare kjart og kjedelig alt. Men han måtte bare bide ordene i seg. For det handler faktisk ikke om du ser spennende ut eller ei. Det handler om, det er hva du har inni deg. Og denne mannen levde faktisk ganske sterkt med Gud. For på morgenen skulle han ut, og så skulle han ha samtaler med to ekte folk, eller to ekte par. Og han var i hast, og han tenkte, jeg må skunde meg, for jeg er litt sent ute. Men i det han skulle gå ut av døra, så hører han en stemme som sa, du skal gå og banke på naboens dør. Ja, men det er ikke tid til Jesus. Nå skal jeg gå og møte to ekte par. Jeg har ikke tid til å gå til naboen. Du må bare vente til senere jeg kommer hjem igjen. Så hørte han en stemme sa, da er det for sent. Da trenger du ikke gå. Da skjønte han alvoret. Og da setter han ifra seg vesko si. Gikk bort til naboens dør og bangte på døra. Det gikk en liten stund, for det kom en mann ut og lurer på, hva gjør du her? Nei, det vet jeg ikke, sa presten. Jeg vet ikke hvor før jeg er her. Men jeg fikk bare en tiltale fra himmelen. Jeg skulle komme og banke på din dør. Og dreng han bare tag i meg, sa han. Jeg var nesten redd for han skulle drepe meg. Han tenker tag i meg. Og så styrer han meg inn på stuen. Og så peker han opp på et bjelke i taket. Der henger der et tau. Så sa han, hadde du kommet 5 minutter senere, hadde jeg hunget der. Men sa han, jeg ga Gud en sjanse. Gud, sa jeg, hvis du virkelig finnes, så send et menneske til meg, som kan fortelle meg at du virkelig finnes. Og her kommer du. Du trenger ikke fortelle meg mer. Jeg ser og forstår at han finnes. Jesus. Å, Jesus. Det er ingen som deg. Ingen er som deg, Jesus. Jeg vil takke deg, Herre, for alle de fantastiske vitnesbyrdene som er blitt fortalt ifra denne plattformen. Takker deg, Jesus, at noen av de husker meg spesielt. Andre glemmer meg, Herre, men det dukker som regel opp igjen. Jeg vil bare takke deg, Jesus, for alt du har gjort i hver enkelt av våres liv. Jeg vil takke deg, Jesus, for du reiv oss ut av fordervelsesstund, og at du setter våres føtter på ei klippe. Tusen, tusen takk, Jesus, for at du betalte prisen for at vi skulle gå fri. Men jeg ber deg, Jesus, at du åpner hjertene for de som ikke har forstått ennå, Jesus, at det var regnet med på Golgata kors. At da du ropte ut, det var fullbrakt, så gjaldt det deg jo. Jeg ber deg, Jesus, la de få kjenne akkurat i dette øyeblikket. En naglemerket hånd blir lagt på deres skuldre i Jesu navn. La de få kjenne en naglemerket hånd, Jesus. Og la de kjenne, far, de som problemer med hjertet åndelig sett. Og du tar hjertet deres ut, far. Varme deg dine vidunderlige, varme, kjærlige hender. Og sette det inn igjen, Herre. Så de får kjenne varmen ifra Golgata. Kjenne varmen ifra himmelen, Jesus. Jeg ber deg. Rør hver enkelt, Jesus. Og la de bli fri, far. Fri til å tjene deg. Fri til å gå med deg, Jesus. For du trenger fotefolk, Herre. Jeg tror, Jesus, at de siste dager, Herre, så kommer du til å bruke alle som en i tjeneste for deg. Å, min Herre, det er så mange mennesker. En kan ikke nå alle, men halleluja, alle kan nå en. Takk deg, Jesus. Og jeg bare ber deg, himmelske far, og det bønneemnet som kom inn angående besøksheimer, Jesus, angående venner, Herre. Herre, åpner du våres hjerter for flere. Hjelp oss til å ta teltpluggene opp og ta de lenger ut, far, som inkluderer flere og flere i Jesu navn. Jeg ber deg, Jesus, en klikkvesen som mange ganger kan oppleve. Herre, det blir brutt i Jesu navn. At det alltid er plass til en ny og en ny, Jesus. Så ringen blir stor, far. At det blir så mye Gud, at det omslinger hele Sokndal som bygd. Far, jeg tilber deg. Jeg ærer deg. Og velsign mine søstre og brødre. Velsign den eldre generasjon som jeg er en del av, far. Enten jeg vil innrømme det eller ei. Velsign den generasjonen, far. Det betyr noe for den yngre generasjonen. Kjære himmelske far. La oss stå sammen skulder til skulder, Jesus, for å vinne denne bygda for deg. Far, jeg ber. Frels bygda vår. Ora toko. Om du visste hvem det var som talte til deg, så ville du bedt meg. Det sa jeg til kvinnen ved brønnen. Og nå sier jeg dette til deg. Om du visste hvem det var som talte til deg, så ville du bedt meg. Og ville gitt deg mer enn du fatter og begriper. Men min elskede barn, du klarer ikke å ta imot. Du klarer ikke å ta imot. For du har feil bilde på deg selv. Du ser deg i speilet titt ofte. Og som du har hatt i kveld, det er ikke det speilet du skal speile deg i. Du skal speile deg i meg. For jeg er den som jeg kalte deg. Jeg var den som skapte deg. Jeg var den som dannet deg i din mors liv. Derfor vil jeg du skal vite det er meg som taler til deg i denne formiddagstunden. Jeg taler til deg, og jeg ber deg om å trø nærmere meg. Bli mer kjent med meg. Ikke ha så mye på ryktene til å si hvordan jeg er og ikke. Men kom nær meg og lær meg å kjenne som denne virkelige. Så vil du få oppleve gleden i meg blir din styrke. For du mister gleden. Du har mistet den gleden du hadde når du var nyfrelst. Du har mistet den. Men jeg er her i denne formiddagsstunden, og jeg kaller deg nærmere meg. Kom nær til meg, du menneskebarn. Kom nær til meg. Du finner hvile ved min barn. Kom nær til meg. Ser du er redd. Jeg ser du er redd for å komme nærme meg. Men min elskede barn, du skal ikke være redd meg. Ikke være redd for å trø nær din far. For jeg er din far. Du er kjent av meg. Når du trø nærmere meg, så vil du kjenne og lære meg å kjenne på en helt annen måte enn før. Du vil forstå at jeg elsker deg. Og du vil bli et sterkt redskap i min hånd. Du vil bli et sterkt redskap i min hånd. Du skal få rekke ut dine hender som om det var mine. Du skal få se mennesker bli satt i frihet. Men du må komme nær til meg. Du må bli fulgt av min kraft og min salvelse og mitt nærvær. Når du går i mitt nærvær, vil du kjenne det var det du hadde savnet. For du har hørt og du har lest en dag i mine forgårder. Jeg ber en ellers tusen. Trø inn i mine forgårder og opplev det ordet sier i Jesu navn. Amen. Amen. Gjerne si at er det noe av dette som har rørt hjertet ditt, at dette budskapet var til deg, så er veien åpen frem til forbederen, og jeg blir jo gjerne med. Jeg bare sier velkommen til forbønn, og jeg takker for at jeg får lov å dele det som Gud la i mitt hjerte i Jesu navn.